Pater Robert Bahčič, kip Fatimske Marije nadaljuje romanje po naših župnijah in redovnih skupnostih, vendar se med ljudmi še vedno pojavljajo nekatere misli, naprimer, da je to malikovanje kipa. Kako odgovoriti takim ljudem?
Poglejte, takšna ugovarjana so obstajala v cerkvi že od njenega samega začetka. In s tem se cerkev je vedno srečevala in se tudi bo v prihodnje. In zakaj? Zato, ker ljudje nočejo sprejeti cerkvenega nauka. In cerkveni nauk jasno govori tudi o teh stvareh. In dokler ga ne bomo sprejeli, bomo vedno ugovarjali raznim stvarem. In če se recimo samo sam spomnim pred beatifikacijo papeža Janeza Pavla II. 2011 v Rimu, so mnogi ljudje protestirali, da on ni svetnik in da si tega ne zasluži iz samo enega razloga, da je malikovalec. In zakaj? Zato, ker časti Marijo. In še posebej, ko se je Mariji zahvalil, da ga je rešila pri atentatu 13. maja 1981 in ko je nesel tudi kroglo Mariji in jo dal v krono. In te skupine še danes delujejo in pišejo, lahko najdete po internetu, karkoli hočete. Ampak poglejmo, kaj dejansko uči cerkev. Tudi katekizem katoliške cerkve lepo pravi, da krščansko češčenje podob kipov ni v nasprotju s prvo zapovedjo, ki prepoveduje malike. Katekizem pravi, da se podobi izkazana čas dviga, ki zvirnemo vzoru. To je že učil cerkveni učitelj sveti Bazilij v 4. stoletju. Potem so to ponavljali koncili skozi vso zgodovino do zadnjega koncila. In če se vprašamo, kaj naredi pri človeku nekdo, ki časti Marijo? Mislim, da se nihče ne ustavi pri tisti podobi, ki jo gleda, ampak da vidi nekaj globljega. Ne? In kdor se ustavi pred Marijino podobo, ne bo skrenil z poti, ampak obratno, ne? Bo stopil na pot in bo našel pravo pot. In mi kot živi udje cerkve, svojo svetostjo, svojim življenjem po evangeliju večamo svetost te cerkve. In mislim, da je to tudi namen. In ker smo ljudje celostna bitja, potrebujemo tudi nekaj vidnega, nekaj lepega, da nam ta lepota, bi rekel, in bližina spregovori tudi o Božji bližini in lepoti. In jasno nam mora biti, da kip ali neka podoba niso nekaj svetega. In če bi recimo ta kip se uničil ali zgorel ali ga kdo ukrade, to ne pomeni, da je zdaj konec z našo vero. Ne? Svetniki niso uničeni in tudi Marija ne, obstaja še naprej. In naša vera ni pogojena na en kip ali na eno podobo. In če se vrnemo nazaj na kip Marije iz Fatime, ki potuje po Sloveniji, potem se moramo vprašati, kaj nam pomeni ta obisk iz Fatime. Mislim, da nam prinaša fatimsko sporočilo. In to fatimsko sporočilo je Marija povedala trem pastirjem. In kaj sporoča? Tega ne smemo pozabiti, da nas Marija vabi k molitvi, k pokori in zadoščevanju. In mislim, če bomo ob tem obisku Fatimske Marije sprejeli to njeno sporočilo, ki ga prinaša, potem bomo morali krepko ali pa vsaj poskušali spremeniti življenje. In če ga bomo spremenili, bomo morali stopiti na evangelsko pot. In se mi zdi, da to ni nobeno malikovanje, ampak nasprotno. To je spreobrnenje. Spreobrnenja se pa človek boji.
Podobni pomisleki se pojavljajo tudi v zvezi s svetimi vrati. Zakaj so sveta vrata drugačna kot druga vrata?
Ja, do sedaj smo poznali in imeli samo 4 sveta vrata in to v Rimu. In sveta vrata so bila vedno povezana s svetimi leti, ki so bila razglašena za celotno cerkev. Potrebno je povedati, da poznamo tudi druga sveta vrata ali pa posebna, ki so vezana na samo določeno romarsko cerkev. Recimo cerkev svetega Jakoba v Komposteli, tudi tam imajo sveta vrata, ki pa jih odprejo samo takrat, kadar praznik svetega Jakoba pade na nedeljo. Torej, naslednje sveto leto v Komposteli bo šele leta 2021. In sveta vrata imajo posebno vrednost in nalogo, ker so povezana s svetim letom in vsako sveto leto pa prinaša posebno milost, ki jo naklanja cerkev svojim vernikom. In moramo vedeti, da vstopna vrata predstavljajo vedno ločnico med svetim in profanim. In zato imajo sveta vrata posebno simboliko, ki že ob pogledu poskuša nagovoriti človeka in ga hočejo popeljati v duhovne globine, da bi kristjan, ki z vero vstopa skozi ta sveta vrata, čutil povabilo, da bi se ob srečanju s svetim moral tudi sam nekaj spremeniti. In to željo je potrebno imeti tudi, ko danes stopamo skozi sveta vrata, željo po poboljšanju. In tudi v liturgični tradiciji imajo sveta vrata poseben pomen, zato ker predstavljajo dostop do očeta. In do očeta pa pridemo preko Kristusa. To pomeni, da poslušamo njegovo besedo, ki je oznanja cerkev, da smo deležni lomljenja kruha in molitve. In vse to pripomore k rasti enega človeka, kristjana, ki vstopa skozi sveta vrata. Najpomembnejša izjava o vratih pa je v evangeliju, ko Jezus sam pravi: jaz sem vrata, kdor stopi skozne, se bo rešil, hodil bo noter in ven in bo našel pašo.
Torej, ni pomembno samo, da recimo od zunaj vstopimo v cerkev skozi sveta vrata, ampak da tudi iz cerkve gremo skozi sveta vrata v življenje in ponesemo tisto, kar najdemo v cerkvi, v življenje.
Lahko. Pomembno je prvo, da gremo skozi to, da se pripravimo, in če želimo izstopiti s tem, kar smo doživeli, je še toliko bolj za nas. Recimo, tu se vedno spomnim tudi posebnih vrat, ki so v Kamniku, v kapeli Božjega groba, kjer je arhitekt Plečnik naredil dve kljuki. Na začetku je golob, notri pa tudi Evharistija. Kaj je hotel povedati? Da ko prideš v cerkev in se srečaš z Jezusom, z Bogom, v Evharistiji, moraš odhajati, da boš prinašal mir. To je tesno povezano, tako da ima vsaka stvar tudi globlji pomen.
Da morda obnovimo še to, kaj je treba narediti za popolni odpustek.
Ja, za popolni odpustek je potrebno imeti tisto željo po spreobrnenju, po poboljšanju, ko stopamo skozi sveta vrata, da potem opravimo zakrament sprave ali spovedi, prejmemo sveto Evharistijo in potem tudi zmolimo po namenu svetega očeta veroizpoved, Oče naš, zdrava Marijo in slava očeto.
Kakšen pa je odziv vernikov na Brezjah v zvezi s svetim letom, recimo spoved, prestop skozi sveta vrata?
Veliko krat sem presenečen, kako se ljudje ustavljajo pred svetimi vrati, jih občudujejo, preberejo kratko razlago, potem spoštljivo stopijo skoznje, se jih dotaknejo, pokrižajo, nekateri celo poljubijo in se stisnejo k Kristusovi trpeči glavi. To pomeni, da je simbolika svetih vrat zelo pomembna in človeka mora nagovarjati. In če dodamo namen temu vstopu skozi sveta vrata in željo po poboljšanju, in če vse to združimo tudi s pridobitvijo odpustka zase in za rajne, smo naredili veliko duhovno delo in čutim, da se mnogi duhovno žrtvujejo in da so pripravljeni za svojo duhovno rast marsikaj storiti. To pomeni spoved, prehod skozi sveta vrata, molitev. In to so pomembni koraki, ki jih ljudje z iskreno vero in željo po nečem globljem tudi delajo.
Pater Robert Bahčič, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.